Labrīt, godātie deputāti! Aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālēs. Pirms sākam izskatīt šā gada 7. Māja sēdes darba kārtību, deputāti. Jurašs Feldmans, Butāns, Mārtuža, Znotiņš, Eglīts un citi. Lūdzu saīsināt runas laiku, debatējot par šā gada 7. Māja ārkārtas sēdē izskatāmajiem jautājumiem, runājot pirmo reizi noteiktu laiku 3 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte, debatējot par likumprojektiem 2. un 3. lasījumā, runājot pirmo reizi noteiktu debašu laiku 2 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte. Vai deputātiem ir iebildumi?
Jā, protams, ka mums ir iebildumi.
Tātad deputāti iebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai Saeimas 2020. gada 7. māja ārkārtas sēdē izskatāmajiem jautājumiem noteiktu debašu laiku, runājot pirmo reizi 3 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte, debatējot par likumprojektiem 2. un 3. lasījumā, runājot pirmo reizi 2 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte. Lūdzu balsosim.
Aldis Adamovičs par.
Ojās Kalniņš par.
Rihards Kozlovskis par.
Ainars Latkovskis par.
Atslēķ par.
Ines Lībiņegner par.
Andrijs Jūģins par.
Man Čakša par.
Arvils Ašrādens par.
Maska viņiem ir uzdeviņiem, ekrams ministrija kaut kāds noteikti pateikšu, kā viņi strādā. Maskas viņiem ir, un tad viņiem kaut kā jādezinficē laiku tā tēlu.
Jāaizpildu zēdlu, bet es neesmu bijis ārzemēs, nav pazīmes.
Kā to varētu būt ārzemēs?
Man ir friziem kaut 35. gada 29. septembra vienu tā pati.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par debašu laiku saīsināšanu ārkārtas sēdē izskatāmajiem jautājumiem nosakot, runājot pirmo reizi 3 minūtes, runājot otro reizi 1 minūti, likumprojektiem otrajā un trešajā lasījumā, runājot pirmo reizi 2 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte. Par 56, pret 27 atturs nav.
Paldies, līdz ar to lēmums pieņemts un debatējot par 2020. Gada 7. Maija sēdē izskatāmajiem jautājumiem, debašu laiks runājot pirmo reizi 3 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte, debatējot par likumprojektiem 2. Un 3. Lasījumā, runājot pirmo reizi, debašu laiks 2 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte. Darba kārtībā likumprojekta izskatīšana, likumprojekts grozījums likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību numurs 673/13. Otrais lasījums likumprojekts ir atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Štēns.
Labrīt, cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze. Esiet sveicināti kolēģi un sēdes skatītāji. 30. aprīlī budžeta un finanšu komisijā otrajā galīgajā lasījumā izskatījām šo speciālo krīzes likumu un saņēmām gandrīz 30 priekšlikumus. Un pirmais priekšlikums ir no deputātiem Šteina, Pucena, Eglīša, Indriksona, Šķakšas paredz paplašināt ziedojumu regulējumu krīzes laikā. Priekšlikums paredz papildināt 5 ar indeksu 2 pantu šādā redakcijā uzņēmuma ienākuma nodokļu maksātājs, kas veica ziedojumus, lai mazinātu COVID-19 izplatības dēļ radītās sekas, laika posmā no dienas, kad izsludināta ārkārtējā situācija saistībā ar COVID-19 izplatību līdz 2020. Gada 31. Decembrim atbilstoši uzņēmuma ienākuma nodokļu likuma 12. Pantā noteiktajiem, ir tiesīgs palielināt likuma 12. Panta 1. Daļas 1. Punktā noteikto taksācijas perioda ar uzņēmumu ienākumu nodokli apliekamajā bāzē iekļaujamo ziedojumu summu vēl par 3%, tātad kopā 8%. Komisijā šis pirmais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti, vēlas debatēt? Tad uzsākam debates vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Labrīt, kolēģi! Vēlos pateikt paldies par šo te priekšlikumu un atgādināt, ka līdzīgs priekšlikums jau tika iesniegts kādu laiku atpakaļ. Aicinu visus, šoreiz arī, protams, pašu koalīciju, kas šo priekšlikumu ir iesniegusi, atbalstīt šo te priekšlikumu. Un pie viena aicināt arī varbūt, ja koalīcija pieņem lēmumu atbalstīt arī savu laiku iesniegts opozīcijas priekšlikums, tad darīt to ar netik lielu laiku nobīdi. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir deputāts Stepiņenko, Liepiņas, Valēņa, Gobzema, Reiznietis, Ozols, Ločmēlis, Luņovas priekšlikums, daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 3.
Deputāti, vēlas debatēt, uzsākam debates, vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Labrīt, kolēģi. Es nelūkšu balsojumu par mūsu priekšlikumu, jo loģiski, ka tas tika daļai atbalstīts nākamajā priekšlikumā. Un visticamāk, tā necerētā veiksme mums ir iekritusi tāpēc, ka vienlaiks ar mūsu priekšlikumu līdzīgi rakstura priekšlikumu ir iesniegusi koalīcija. Bet es vēlos jums atgādināt to, ka pirms divām nedēļām mēs bezcerīgi centāmies panākt līdzīga priekšlikuma atbalstīšanu iepriekšējā likumprojektā, gan runājot par saimnieciskās darbības veicējiem, gan runājot par nevalstiskām organizācijām. Un šeit nu gan nav saprotams, kas ir bijis tas iemesls, kāpēc komisija nevarēja veidot savu priekšlikumu, kāpēc komisija nevarēja tiešām pasteikties ar šī nu, absolūti, man liekas, nu, tik niecīga, redakcionāli niecīga un arī nu, visā pārējā ziņā niecīga priekšlikuma atbalstīšanu, kas principā ļoti pozitīvi mainīt dzīvi ļoti daudziem, gan nevalstiskām organizācijām, gan saimnieciskās darbības veicējiem, un nu, tik ļoti neietekmēt arī valsts iestādes un visas pārējās iestādes, kuras ir minētas šajā pantā. Kolēģi, vai tā ir kaut kāda greizsirdība, vai tā ir kaut kāda lēnprātība, es tiešām nevaru saprast, bet jūs esat iekavējuši nu, vismaz divas nedēļas šo priekšlikumu, jūs esat izraisījuši ļoti liels bažas vairākās nevalstiskās organizācijās un saimnieciskās darbības veicējiem radījuši tiešām nepatīkams pārdzīvojums, tā vietā jūs to varējāt izdarīt jau pirms divām nedēļām un vispār iestrādāt šajā likuma projektā sākotnēji. Es nesaprotu, kur ir problēma. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Komisijā šis otrais priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Trešais ir deputāti Šteina, Pucena, Eglīša, Indriksona, Šķakšs priekšlikums, kas paredz paplašināt atbalstu krīzes laikā saimnieciskās darbības veicējiem biedrībām un nodibinājumiem, nosakot, ka valsts un pašvaldība iestādes un kapitāla sabiedrības var samazināt nomas maksas kavējumu procentus un līgumsotu un nepiemērotu. Un komisijā šis priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais deputāts Stepiņenko, Liepiņas, Valēņa, Gobzema, Reiznieces, Ozols, Ločmēls, Luņaus priekšlikums paredz likuma 14. panta pirmā daļā. Pirmo daļu papildināt ar teikumu, ka darbinieku atrašanās neapmaksātā atvaļinājumā šā likuma izpratnē netiek uzskatīta par darbinieku nodarbināšanu. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Jūlijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, komisijā šī priekšlikuma izskatīšanas laikā piedalījās gan Jaunzemes kundze no valsts ieņem dienas, gan arī Finanšu ministrijas pārstāvi, un man tiešām izbrīnīja tas, ka neviens ne otrs nebija vispār izpratis, ka šāda situācija tik tiešām pastāv. Un man bija jāmēģina pārliecināt kolēģi par to, ka ir situācija, kad ārsts, fizioterapeits, viņš strādā valsts, Latvijas valsts dzelzceļa poliklīnikā, tātad viņš ir nodarbināts valsts darbā, bet viņš ir bezalgas atvaļinājumā, tāpēc, ka ārstiem, fizioterapeitiem nav iespēja strādāt šobrīd. Un viņam ir privāta prakse. Un viņam ir atteikts dīkstāvs pabalsts privātpraksē tikai tāpēc, ka formāli viņš skaitās, ka viņš strādā valsts iestādē. Šī iemesla dēļ es iesniedzu kopā ar kolēģiem priekšlikumu, kas nosaka, ka darbinieka atrašanās neapmaksātā atvaļinājumā šī likuma izpratnē netiek uzskatīta par darbinieku nodarbināšanu. Tas, ka darbinieks skaitās kādā darbā, bet viņš neseņem nekādu atlīdzību par atvaļinājumu vai darbu, tas nozīmē, ka viņam ir tiesības pretendēt uz dīkstāvus pabalstu. Un man ļoti lielu nožēlu jāsacina, ka Finanšu ministrijas pārstāve Plokas kundze pateica tādu lietu, ka lūk, viņas prāt viss dīkstāvs pabalsta regulējums esot ļoti veiksmīgi izstrādāts. Es nezinu, vai tas bija kaut kāds joks, vai tas bija tiešām tā tiešām cilvēku domā, bet kāpēc tad katru nedēļu ministru kabinets mēģina kaut ko grozīt un uzlabot dīkstāvs pabalsta regulējumā? Ja tas ir tiešām tik veiksmīgi izstrādāts, kolēģi, es aicinu jūs ieklausīties šajā situācijā, atbalstīt šo priekšlikumu un beidziet lūdzu tiešām mēģināt salāpīt to segu pa vienam gabaliņam. Tas ir jādara ātri, kamēr cilvēki vienkārši nav palikuši badā. Kolēģi, ko jūs darat vienkārši?
Paklausītāji Lindai Liepiņai.
Jā, kolēģis, arī aicināšu atbalstīt šo un arī citus priekšlikumus, kas attiecas vēl joprojām uz šo te dīkstā pabalstu izmaksu regulējuma uzlabošanu. Gadījumi ir dažādi, par kuriem raksta cilvēki, kas vēl joprojām krīt, kā Kariņkungs saka, šim te cietam cauri, bet nu, lūdzu būsim atbildīgi pret mūsu iedzīvotājiem un tiešām uzklausīsim šos te sieta gadījumus un lūdzu pieņemsim lēmumus, lai mums pēc tam nebūtu, teiksim, jāredz tā briesmīgā statistika, cik cilvēkiem mēs nepalīdzējām un kādas sekas tas radīja tā vietā, lai šodien uzticētos mūsu cilvēkiem, sadzirdētu viņus un atbalstītu viņus. Ja? Un šīs jau nav nekādas dramatiskas summas, par kurām mēs runājam. Ja? Un šie pabalstu apmēri nav nekādi ne miljoni, ko mēs dzirdam, kas tiek izsaimniekot uz šīs krīzes rēķina un tā tālāk. Tā kā lūdzu atbalstiet šo un arī citus priekšlikumus, kas uzlabo dīkstāvus pabalstu izmaksas, jo projām partijām ir ļoti liels šis procentuālais rādītājs, kuriem šie dīkstāvs pabalsti tiek atteikti, un tie iemesli ir ļoti dažādi. Un drīzāk Jaunzemes kundzei būtu jāuztrauc un jārunā par tiem, nevis jāatkārto par to, kā nu mēs tagad kaut ko sodīsim vai izķersim tos, kas ir bijuši cilvēki, kas strādājuši uzņēmumos, kas nav bijuši, teiksim, pilnībā godīgi pret valsti, ja cilvēki nav vainīgi ne pie šīs krīzes, ne pie daudziem citiem apstākļiem. Paldies.
Debates slēdzu, vai komisijas vārdā ir kas skaidrojams?
Komisijā šis ceturtais priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par ceturto deputātu Stepaņenko, Liepiņas, Valaiņa, Gobzema, Reizniecis, Ozolis, Ločmelis, Luņovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Aldis Adamovičs pret.
Ajās Kalniņš pret.
Rihards Kozlovskis pret.
Ainars Latkovskis pret.
Ārts Lēņš pret.
Ines Lībiņegner pret.
Andrejs Judins pret.
Anta Čakša pret.
Sašrādens pret.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par 4. priekšlikumu. Par 28, pret 54, atturas nav.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais ir deputāti Reiznieca Sozols, Krauzes, Daudzes, Valaiņa, Vucāni, Jelīnskas, Dombrovska, Gobzema, Liepiņa, Stepiņenko priekšlikums. Paredz papildināt Dīkstāves pabalsta regulējumu un komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Labrīt, saimnes priekšsēdētājas kundze, kolēģi deputāti. Šonedēļ komisijas sēdē, budžeta komisijas sēdē, valsts ieņēmuma dienests priecājās, ka aizvien mazāk ir to cilvēku, kas pieprasa Dīkstāves pabalstus un no aug savukārt to uzņēmēja skaits, kas izmanto atlikto nodokļu maksāšanu. To uzsverot kā tādu labu zīme. Es domāju, ka tā nebūtu no laba zīme. Es uzskatu, ka tas drīzāk ir tādēļ, ka Dīkstāves pabalsts sistēma ir ļoti nepilnīga un uzņēmēji beidzot ir sapratuši, ka daudzi skrien, bet to balvu Dīkstāves pabalsta ar esošiem noteikumiem var dabūt vien daži. Un šis priekšlikums ir viens no tādiem, lai atvieglot Dīkstāves pabalsts saņemšanu īpaši strauji augošiem uzņēmumiem. Visu pirms jau arī jāsaka paldies valdībai, ka tā jau ir ieklausījusies gan uzņēmēja viedoklī, gan arī mūsu komentāros un mainījusi spēles noteikumus, vairs neparedzot, ka tiek salīdzināts apgrozījuma kritums, vērtējot gadu pret gadu, martu, aprīli, iepriekšējā gadā pret šī gada apgrozījumu, jo skaidrs, ka tas nestrādā. Ir mainīt noteikumus 12 mēnešu periodu, bet gan komisijas sēdē pagājušu nedēļu, gan arī atsevišķi ar uzņēmējiem runājot, ir skaidrs, ka 6 mēnešu atskaits periods būtu daudz labāks, daudz pretimnākošāks, īpaši straujas izaugsmas uzņēmumiem. Un iepriekšējā nedēļā ar laipnu Vondarkunga uzaicinājumu piedalījās vairāk uzņēmē, kur arī minēja piemērs, piemēram, Imperfect žurnālu īpašniece klāstīja, kā tieši pēdējā gada laikā viņa uzņēmums ir papildinājis savu darbību ar jauniem produktiem. Pēdējā pusgada laikā gan nometnes organizējot, gan konferences, līdz ar to apgrozījums ir strauji pieaudzis. Šis straujā izaugsme apgrūtina šobrīd kvalifikāciju Dīkstāves pabalstam. Tas noteikti no tas, ko mēs kā politiķi vēlamies izslēgt labus spēlētājus, un tādēļ ir sagatavots ar šis priekšlikums par 6 mēnešu atskaites periodu. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Komisijā šis piektais priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par piekto. Deputātu Reizniece Sozols, Krauzes, Daudzes, Valaiņa, Vucāna, Jelīnskas, Dombrovska, Gobzema, Liepiņa, Stepiņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Aldis Adamovičs pret.
Ajās Kalniņš pret.
Rihards Kazlovskis pret.
Ainars Latkovskis pret.
Ines Lībiņegner pret.
Andrijs Judins pret.
Anda Čakša pret. Ati.
Arvēl Sašarājums pret.
Atslēdž!
Pret.
Kas?
Pret.
Atslēdž pret!
Kas? Atslēdž kas?
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par piekto priekšlikumu. Par 26, pret 57, atturas nav.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais priekšlikums, ko iesnieguši deputāti Reiznieca Ozola Krauze, Daudze Valēnas Vucāns Jelinska, Dombrovskis, Gobzemes Liepiņa Stepiņenko, paredz papildināt dīkstāves pabalstu regulējumu un komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Godātie kolēģi, attiecībā uz mikro uzņēmumu nodokļu maksātājiem un dīkstāves pabalstu piešķiršanas noteikumiem esošais regulējums ir, jāsaka tā, vismaz sarkasma pilns, jo tas paredz, ka mikro uzņēmumu nodokļa režīma maksātāji var saņemt dīkstāves pabalstu līdz 700 eiro, tāpat kā visi citi, bet vienlaikus ir ierobežojums 50% apmērā no bruto darba algas. Ja mikro uzņēmumā ir viens darbinieks, tad skaidrs, ka viņi nevar saņemt lielāku atlīdzību vai dīkstāves pabalstu par 500 eiro, jo valsts ir noteikusi, ka mikro uzņēmumu nodokļu režīmā strādājošie nedrīkst saņemt vairāk kā 720 eiro. Tas ir 1011 eiro bruto, 50% no tā ir nedaudz vairāk kā 500 eiro. Man šķiet, ka mēs ar šādu regulējumu vienkārši parādām, ka mikro uzņēmumu nodokļu režīmu maksātāji mūs neinteresē, vai, nu, es nezinu, tas ir vienkārši ļauni. Un tāpēc mūsu priešlikums ir, ka šī norma ir jālabo un jāparedz, ka arī mikro uzņēmumu nodokļu režīmā strādājošie var saņemt 75% dīkstāves pabalstu. Tas nozīmē, ka mēs ejam pretim vairākiem desmitiem tūkstošu mikro uzņēmumu nodokļu režīmā strādājošiem. Tas nozīmē, ka mēs ejam pretim cilvēkiem, kuri strādā kultūras nozarē, kur nereti tiešām ir mikro uzņēmumu nodokļa īpašnieki, darbinieki, kuriem nereti ir šis mikro uzņēmumu režīms, un viņi arī strādā ar tādu apgrozījumu, lai samaksātu vienu algu. Un, manuprāt, tas ir īpaši svarīgi situācijā, kad mēs kā valsts esam aizlieguši organizēt publisks pasākums. Kultūras nozarē tas ir ārkārtīgi sāpīgi. Kad mēs vēl kā valsts prasām, lai vismaz 200 eiro mēnesī būtu samaksāts nodokļos, lai vispār kvalificētos, nav godīgs spēles noteikumi.
Paldies, vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Jā, kā jau Reiznieca Sazols kundze pieminēja, šis tiešām esošais regulējums ir nu, pietiekami cinisks. Ja? Es negribētu domāt, ka šī regulējuma pamatā ir vienkārši valsts ierēģu nezināšana, cik tad faktiski mikro uzņēmuma nu, darbiniekam vispār ir ļauts saņemt. Nu, kaut gan arī tāda iespēja varētu pastāvēt, ka cilvēki vienkārši nezin. Bet otrs, vēlos atgādināt, kolēģi, šis ir absolūti legāls nodokļu regulējums, kāds pastāv Latvijas Republikā. Mums viņš var patikt, mums viņš var nepatikt, bet tas ir legāls. Ja kādam nu, mums bija milzuma daudz iespēju šo nodokli, nu, no šiem nodokļu atteikties iepriekšējā saimes sasaukuma laikā. Mums tagad divi gadi jau bija, kad varējām atteikties. Tā ir mūsu problēma, ka šis nodokļu regulējums vēl joprojām pastāv un ka cilvēki to skaidrs izmantoja, tas ir izdevīgāk. Tagad mēs viņus sodam par to, ka viņi dzīvo šajā nodokļu režīmā un maksā valstī nodokļus. Nosakot, ka tagad tas dīkstāvs pabalsts šīte nodokļu maksātājiem ir tikai 50% apmērā. Nu, cik ciniskiem ir jābūt tiem, kas uzskata, ka tas ir taisnīgi pret cilvēkiem? Jaunie deputāti, cik paši jūs esat, nu tie, kas ir nodarbojušies ar uzņēmēju darbību, cik paši jūs līdz nonācāt deputātu krēslos esat dzīvojuši mikro uzņēmumu nodokļu režīmā? Un tagad jūs mēģināt teikt, ka tas nav taisnīgi, ka kāds kaut ko ir nepiemaksājis. Padomājiet, cik ļoti jūsu retorika un sapratne par to, kas notiek uzņēmēja darbībā un kā valsts pārvalde pret to attiecas, cik ļoti jūsu attieksme ir mainījusies kopš brīža, kad jūs nonākuši deputātu krēslos. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Jā, kolēģi, par retoriku runājot, es klausos, visu laiku notiekās tāda publiska kaunināšana, tu esi tāds slikts un jūs esi šitāds slikti un, un kā jūs varat šitā neatbalstīt un tā neatbalstīt un tā tālāk. Par motivāciju es pats balsošu pret šo priekšlikumu, man gan nav informācija, kādā veidā budžeta komisijā ir bijušas šīs diskusijas un, un es tiešām ja būtu interesanti dzirdēt arī no budžeta komisijas, kas tur īsti notikās, jo man liekas gan saturīgs šis priekšlikums ir un arī iepriekšējais un arī aiziepriekšējais no opozīcijas puses, kas ir iesniegts, bet kā jau Stepaņenko pati jau pieminēja, ka nu, divas nedēļas vajadzēja, lai tā kā, šis te priekšlikums tiktu pieņemts varbūt citā redakcijā, nu tad varbūt cienījumā opozīcija savu retoriku izslēdzēt ārā šo sabojāto plati, visu laiku kaunināt un, un, un teikt, cik viss ir slikti .lv un pagaidē šīs divas nedēļas un šis te priešlikums varbūt atnāk citā redakcijā un tiks pieņemts. Principā es to redzu tā, ka no ministra kabineta iznāk ārā tāda kā pussagatave un šajā pussagatave nonāk saimā, tad deputāti viņu ar saviem darbarīkiem noslīpē nu un tad slīpē vēlreiz un tad mums būs vēl viens ārkārt sēds un vēl viens ārkārt sēds un tur arī mēs noslīpēsim un tur arī viss būs labi un šeit protams ir jāropējās par mikrouzņēmumu nodokļu maksātājiem un tas ir ļoti svarīgi bet šajā gadījumā es balsošu pret un, un es domāju ka divnedēļu laikā arī šis priekšlikums iespējams citā redakcijā atnāks un mēs balsosim arī par un tiešām jā paldies par, par, par šiem saturīgiem priekšlikumiem no opozīcijas puses paldies
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, labdien, kolēģi. Manuprāt, kaimiņa kungs varēja vismaz mazliet nokaunēties pēc šīs uzrunas, jo šeit mēs kā opozīcija nekādā gadījumā nemēģinām kādu šeit kauninātu. Un tas ir diezgan nožēlojami, ka kāds deputāts varētu mierīgi sēdēt, teikt, viņš kaut ko nav sapratis, kaut kam nav sakojis līdzi, un tieši tāpēc viņš nebalsos par. Un lai gan tie visi, kā jau te minēja, vairāk kā 10 000 uzņēmēji, nu, lai viņi mazliet pagaida. Valsts ir noteikusi ierobežojums viņu darbībai. Šobrīd noteikti kaimiņa kungs pievēršiet uzmanību tam, kad un arī citi kolēģi. Šobrīd ir ieplānoti budžeta izdevumi, konkrētas summas, dīkstās pabalsta izmaksām, kas šobrīd izpildes rādītāji viņām ir ļoti zemi. Un tā vietā, lai jūs tiešām izmantot šo jau ieplānoto naudu un paplašināt šo atbalstu saņēmēju loku, tad, kad viņiem tas ir nepieciešams, un tas ir nepieciešams tagad, jūs viņiem sakiet, pagaidiet divas nedēļas, mēs vēl kaut ko padomāsim. Nu, šādā veidā jau tiek domāts, iepriekšējā ārkārtas sēde bija pirms nedēļas. Cilvēki gaida jau nedēļu, rezultāta nav. Tas ir ļoti normāli, ka opozīcija šajā brīdī, Un arī pirms tam norāda, ka šeit ir jābūt risinājumam. Un šie te mikro uzņēmēji nodokļu, nodokļu maksātāji, kas ir strādājuši legālā Latvijā izveidotā nodokļu režīmā, šis likas, šis nodoklis jau kā tāds, viņš ir jau piedzīvojis zinām evolūciju, tas vairs nav vairs tie baumas stāsti, kad, nu, kad tur Latvijas stabā kāp jaukšā mikro uzņēmēs. Šie stāsti beigušies pārsvarā tie tiešām normāli uzņēmēji, tieši tādi, kāda bija šī te vispār nodokļu izveidas mērķis, kad viņi izveidoja, ka tie ir mazie uzņēmēji, kas tiešām strādā šajā režīmā. Šobrīd viņi ir domesti tādā tā kā sodīt par to, ka viņi tur atrodas. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un beigt kaitināt uzņēmējus. Paldies!
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, jā. Es saprotu, ka ir jāuzaudzē tāda bieza kārta vienaldzības koalīcijai šajā laikā. Un kaimiņu kungam laikam tas nav vēl izdevies, varbūt tas ir, uz to ir kaut kāda cerība, bet ziniet, kaimiņu kungam, es domāju, ka koalīcijas pārstāvim derētu iepazīties ar to, kādā veidā notiek vispār darbs saimā. Un jebkuram cilvēkam, jebkuram deputātam arī to starp ir iespēja iepazīties ar budžeta komisijas sēdes audio ierakstu, kas ir pieejams saimas mājas lapā, un rast atbildes uz visiem interesējošiem jautājumiem. Tostarp pārliecināties par to, ka komisijas vadītājs dzen uz priekšu šo likumprojektu, neslīpējot daudz, nedomājot par to, kādas problēmas būtu vēl risināmas šajā gaitā, bet vienkārši pilda pasūtījumu no valdības. Izdzīt cauri, neatbalstot nevienu opozīcijas priekšlikumu, tāpēc, ka mums nav laika ķēpāties ar to, jo mums Mums neraksta neviens no šiem cilvēkiem. Mums koalīcijai neraksta vairs neviena māmiņa, neraksta vairs neviens mikro uzņēmējs, tāpēc, ka vienkārši nav jēgas mums rakstīt. Un kaimiņkungs, tas, kurš bija 12. Saimā, kādreiz komunicēja ar cilvēkiem, kādreiz lasīja vēlētāju vēstules, arī no tribīnes runāja par daudzām problēmām, bet kaimiņkungam vairs neraksta tie cilvēki, par kuriem jūs šobrīd sakāt, nomainiet plati, viss ir slikti LV. Kaimiņkungs vienkārši ir pavisam citā orbītā šobrīd. Bet mums raksta cilvēki. Mums raksta cilvēki, kuriem vienkārši nav ko ēst, kuriem nav naudas, ko nopirkt. Un tās divas nedēļas, ko jūs sakāt pagaidīt, tāpēc, ka jūs vienkārši nevarat salikt divus vārdus kopā, ir vienkārši nožēlojami. Kāpēc jūs vispār tad esat Saimā? Paldies.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai otro reizi.
Man liels prieks, ka kaimiņkungs pieteicās debatēs, jo tas iepriekš man sacītais par to nonākšanu deputātu krēslā un vispār par to domu maiņu vistiešākā veidā attiecas uz Artus kaimiņu, kurš jau, nu, teiksim, tā retorika ļoti nomainījās pirms un pēc vēlēšanām. Un man gribētos, ņemot vērā, ka Artus Kaimiņš šobrīd ir veiksmīgākais Latvijas uzņēmējs Saimā, jo iepriekšējā gada deklarācija rāda, ka dividendēs Artus Kaimiņš ir izņēmis 15,5 tūkstoši eiro, tad šajā krīzes laikās būtu ļoti priecīgi, lai Artus Kaimiņš kā veiksmīgākais uzņēmējs Saimā padalītos ar mazo un vidējo sektoru, kā būt tik veiksmīgam un arī kā šobrīd Artus Kaimiņš menedžē, nu, teiksim, to nevis pats jau viņš nevar menedžēt, bet kā šis uzņēmums vēl joprojām var būt tik veiksmīgs peļņu un dividendžu nesošs, tā kā visu cieņu Artus par tavu uzņēmēju darbību. Nu, attieksmi gan tu varētu pamainīt un bišķi atgriezties pie tās retorikas un sapratnes, kas bija pirms vēlēšanām.
Paldies. Bet tā ir Reginai Luči no Eluņulai.
Gribētu atbildēt vienam deputātam, kuram ir problēmas ar atmiņu. Vēl 12. martā, vienu dienu pirms valstī tika izsludināta ārkārtas stāvoklis, opozīcija ir iesniegusi dokumentu, kura jau bija sagatave visiem MK mūsu ministru kabineta lēmumiem, kuri tika pieņemti uzreiz pēc ārkārtas situācijas izsludināšanas valstī. Pēc nedēļas, 17. martā, opozīcija iesniedza ļoti apjomīgu dokumentu, kur bija priekšlikumi gan veselības aprūpes jomā, gan ekonomikas un finanšu jomā, gan epidēmijas apkarošanas jomā. Tur bija tāds dokuments, kurš vēl joprojām nav pieņemts pilnā apmērā. Un tur, skatoties uz MK noteikumiem, mums ir iespējas, ka no mūsu tas sagatavas tika ņemts pa vienam punktam ik nedēļu. Nu, tas tā, tas par pus sagatavēm. Ja? Kas ko gatavoja? Un kas bija pirmais, kas otrais? Nu, tas tā. Un nākamais, noliksim malā mūsu politisko nozīmi, jebkuras gan pozīcijas, gan opozīcijas. Vienkārši ieklausīsimies cilvēkos grāmatvēdēs, kuras ik nedēļu sež un lasa kārtējus MK noteikumus ar kārtējām izmaiņām. Parunājot ar cilvēkiem, kuri vispār nevar saprast, kas notiek, jo tie noteikumi mainās ik nedēļu. Šodien atkal mēs mainīsim. Atkal būs vārds dīkstāvē, jebkurā...
Paldies, vārds deputātām Didzīm Šmitam.
Godādi kolēģi, kā jebkurā krīzē no šīs krīzes izejot būs svarīgi, kādus secinājumus mēs būsim izdarījuši. Mēs, katrs Latvijas iedzīvotājs, un secinājumi, kurus pēc tā, kā mēs šobrīd rīkojamies, varētu izdarīt cilvēki tādi, proti stājieties rindā, jeb uz kādu darbu valsts pārvaldē, jo jums, kad būs nopietna krīze tāda, kas nav atkarīga no tevis, bet ārējiem apstākļiem, tad tev nemainīsies savos tavos ieņēmumos nekas, Ja, tu pat varēsi uz darbu neiet, tu varēsi sēdēt mājās. un simulēt savu darbību un saņemt piesaistīt pat atalgojumu. Savukārt, ja tu būs privātajā sektorā un šī krīze vai šis ārkārtas notikums skars tevi, un tu nokļūsi, diemžēl, valsts pārvalde, nu, pārziņā, ja, valsts visu kopā, mēs par tiem rūpēsimies, tad mēs tevi uzmetīsim. Ziņa ir ļoti vienkārša, nenodarbojoties ar uzņēmēju darbību nekādā gadījumā, jo, ja jums gadījumā, teiksim, atnāks vīruss vai kāda komēta lidos gar zemi, tie, kas būs pie vāras, jūs uzmetīs. Un tas ir tas, ko mēs principā šobrīd sakam visiem. Attiecībā šo konkrēto priešlikumu, Es pilnībā piekrītu Mārtiņam Bondaram, starp citu finanšu un budžetu komisijas vadītājiem, kurš saka, ka šī digitālā sistēma ir izgāzusies. Bet nu tā kā viņi joprojām vēl ir kaut vai sagāzusies vai izgāzusies. Šis ir tāds maziņš solīts tajā virzienā, ka mēs pasakam, ka nu, tu neesi kretīns, ka tu uztaisīji savu uzņēmumu un uzņēmies pats atbildību par savu dzīvi. Nu, tik daudz, nekas vairāk. Paldies.
Atgādinu deputātiem, ka šeit notiek saimes sēde un lūdzu izvēlēties vārdus debatēs. Vārds deputātam Artisam Kaimiņam otro reizi.
Nav jau interesanti ar jums opozīcijas sarunāties, jo tad, kad ar jums sāk runāt, tad jūs iesaldzat plati numuru divi un sākat vienkārši kalnināšanas kaut kādu kārtējo savu šo te skaņdarbu. Nu, garlaicīgi tas ir. Savukārt, Stepaņenko Valains Liepiņa, ja? Es saprotu, ka sākot ar jums dialogu, nu, neko tagad globzemes skries pēc vārdu noteikti, sāksies tagad nebeidzamais skrējiens pretī vējam. Es tā kā atsakos no tā, jo tas nav interesanti, cik es saprotu, ar jums dialogs nevar normāls izveidoties. Un paldies, ka jūs uzklausījāt un var pateikt vēl priekšā, ka šodien opozīcijas priekšlikumu tāda kā komisijai nobalsot, tā arī tas būs viss. Netiks atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi.
Jā, kolēģi, pretī vējam droši vien kaimiņu kungam nav jāskrien, tāpēc, ka atšķirībā no uzņēmējiem, ja tā ir tiešām taisnība, tā varētu būt taisnība, ka pat ar 13 000 eiro lielu nodokļu parādu kaimiņu kungs tāpat dzīvo cepuru guldams, un ja viņam būtu jāpiesakās no šim te digitālas pabalstam, tad jau gan jau neteiktu. Un tieši tāpat droši vien, ka kaimiņu kungs var arī neņemt slimības lapu vienkārši, tāpēc, ka tas samazinās pa nelielu summu viņa deputāta atalgojumu, un koalīcija to visu pieļauj. Koalīcija to visu pieļauj, jo kaimiņu kungam ir zelta akcija, un es tiešām nezinu, vai koalīcija to piecietīs ilgi, vai vienkārši jūs visi pārējie esat tieši tādi paši, bet kaimiņu kungs tiešām šobrīd var dzīvot varen jauki un spļaut virsū visam tam, par ko viņš bija cīnījies 12. Saimā. Bet
deputātam Aldim Gobzemam.
Paldies.
Es atceros vienu mikro uzņēmumu nodokļu maksātāju, aktieri. Tas bija pirms iepriekšējām saimas vēlēšanām. Viņš nāca pie manis un lūdzās, ka viņam vajag pāris tūkstošu eiro, jo viņš grib vecu Mercedes nopirkt. Un tad mēs gājām uz tirdzniecības centru Domin, un tad tur tas darījums notika. Viņam kā mikro uzņēmumu nodokļu maksātājiem bija grūti laiki. Tad viņš kļuva par deputātu, nonāca beiggalā ar zelta balsu koalīcijā un kļuva par veiksmīgu uzņēmēju ar dividendēm 15 000 eiro. Tikai nav saprotams, kas ir tā uzņēmēja darbības forma un ko es varu atbildēt, kaimiņu kungs. Lēti, tu pārdevies. Lēti gan. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Nu, es arī gribētu atbildēt deputātu kungam un gribētu teikt, nu, jūsu jau tajā argumentācijā nekas jau neizskanēja no tā, kāpēc jūs neatbalstiet šo te konkrēto priekšlikumu tikai tāpēc, ka tā ir opozīcija. Manuprāt, opozīcija sagatavojas ļoti labi izsvērtu priekšlikumu, kas balstās tieši uz uzņēmēju prasījumiem un uz objektīvu reālo situāciju, ka šie te izmaksātie naudas apjomi gaužām niecīgi no tā, kas ir ieplānots. Valdība ir aizņēmusies šobrīd ļoti liels naudas apjoms un šobrīd gluži vienkārši viņas netērē, bet ļauj uzņēmējiem vienkārši, godīgi sakot, bankrotēt. tā skaitā mikrouzņēmējiem. Es domāju, mēs nedrīkstam pieļaut nevienu, pat mikrouzņēmēju, bankrota iespējas. Un tā vietā, lai skaidrotu, kāpēc šīs priekšlikums netiek atbalstīts, tās skaidrojums ne no viena koalīcijas deputāta netiek saņemts. Es domāju, daudz seko līdz šai sēdē, un tas būtu bijis normāli, ja kāds izskaidrot. Diemžēl arī jūs, kaimiņu kungs, to neizdarījāt. Jūs tikai noplātījāt rokas. Paldies.
Paldies vārds deputātam Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, man vienkārši būtu aicinājums gan koalīcijai, gan opozīcijai, neļausimies pilmēnes vilinājumam un stādāsim pragmatiski un izskatīsim priekšlikumus, kā mēs esam to darījuši arī iepriekšējās ārkārtas sēdēs. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā kas skaidrojams?
Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par sesto deputātu Reizniecis Uzolis, Krauzes, Daudzes, Svalēņa, Vucāna, Jolīnskas, Domrovska, Gobzeme, Liepiņa, Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Aldis Adamovičs pret.
No jā, Skalniņš pret.
Rihards Kozlovskis pret.
Ainars Latkovskis pret.
Ārts Lieņš pret.
Ines Lībiņa Agner pret.
Andrejs Judins pret.
Anda Čakš pret.
Vēl sašķirējums pret.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par sesto priekšlikumu par 27, pret 58, atturs nav.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais deputātu priekšlikums, ko iesnieguši Reizniecis Ozola, Valainis, Vucāns, Kučinskis, Krauze, Jelīnska, Stepaņenko, Liepiņa, Dombrovski, Šmits, ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Astotais ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Miezaiņa priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Devītais ir priekšlikums, ko iesnieguši deputāti Indriksone, Petrāviča, Kols, Šteins, Kozlovskis, Eglītis, daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti iekrīt.
Un desmitais ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, paredz izteikt 14 prim panta pirmo daļu šādā redakcijā līdz 2020. gada 31. decembrim darba devējs, kurš atbilst padziļinātās sadarbības programmas dalībniekam noteiktiem kritērijiem un kur ir negatīvi ietekmējusi COVID-19 izraisītā krīze, var samazināt darbiniekam darba likuma 74. pantā noteikto atlīdzību par dīkstāvu līdz 70% no darbiniekam izmaksājumās algas, ievērojot šādus nosacījumus. saglabājumās atlīdzības apmērs nevar būt mazāks par minimālo mēnešu darba algu, ja darbinieka apgādībā ir nepilngadīgs bērns vai bērns, kurš turpina vispārējās profesionālās augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet neilgākā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Papildus šā panta A apakšpunktā noteiktajiem saglabājuma līdzekļi par katru apgādību esošu bērnu valsts noteiktā minimālā uzturlīdzekļu par bērnu apmērā, kā arī piešķirt darbiniekam neizmantoto ikgadējo apmaksātu atvaļinājumu, neievērojot darba likumu 150. Panta otrās daļas noteikumus. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Jā, kolēģi, par šo te regulējumu, kā padziļinātās sadarbības programmas dalībniekam nu, šis te regulējums attiecas, kā par to dīkstā varēs izmaksāt tātad līdz 70%. Nu, īsti nav skaidrs, kādēļ tikai šīs te programmas dalībniekam un ne citiem uzņēmumiem. Kādēļ atkal mēs kādus uzņēmumus noliekam sliktākā vai citādākā pozīcijā pret kādu citu. Nu, nevajadzētu šajos apstākļos mums šķirot, vai tādas programmas dalībnieks ir uzņēmums, vai šādas programmas dalībnieks ir uzņēmums. Vajadzētu pret visiem attiekties vienlīdzīgi, un es ļoti ceru, ka kādā no nākamajiem labojumiem, kas tiks iesniegt, vai arī valdība pati iespējams šo te regulējumu mainīs. Jā, tas arī viss pagaidām. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Didzim Šmitam.
Mans komentārs tikai deputātiem, kas balsos tagad par šo, vai nav, kā viņi balsos, saprast to cēloņu sakarību. Proti šis priešlikums, viņš nāk no uzņēmēja vides, cik es zinu, un tā ir atbilde, ja tā drīkst teikt, mūsu ļoti veiksmīgajiem dīkstājas pabalstu programmai, kura nestrādā. Izpratnē. Tā vietā, ka dīkstājas pabalstām būtu jāpalīdz uzņēmējiem noturēt darbinieks darbā, kurš strādā nevis sēž mājās, bet viņam nav tik liela slodze, valsts nātu solidāra palīgā uzņēmējiem, tā vietā mēs esam ieviesuši kaut kādu ārprātu, ko sauc par dīkstājas pabalstu, kur maksā nav pat vispār skaidrs kam un kāpēc. Savukārt uzņēmēji to saprotot, ka valsts nespēja norēģēt uz situāciju adekvāti, prasa iespēju tiem, kam nav pilns darba apjoms, nesamaksāt pilnīgu algu, ja tas tāds, nu, saucēja balsts tūkstnesies, teikšu. Vienkārši tas jāsaprot, šis priešlikums ir tāpēc, ka mēs pilnīgi izgāzāmies ar dīkstājas atbalsta ideju. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Divas lietas, kuras es vēlējos pateikt. Principā mūsu valsts vadītāji ir arī definējuši, ka šī situācija savā veidā ir pielīdzināma mazliet tādam kā kara stāvoklim, kas ir nebijusi situācija pasaulē. Un tad rodas, protams, diezgan loģisks jautājums, bet ja būtu īsts karš, arī tik dalīt cilvēki, kuriem dot maizi un ūdeni, kuriem nedot. Ir tāda globāla krīze, kas nav atkarīga no pašiem cilvēkiem, un kur ar likumu viņiem aizliedz strādāt, lai gan viņi ir gatavi strādāt, un tad viņus neatbalstīt, tas liekas kaut kā ne tikai negodīgi, bet jo īpaši dīvaini. Tā ir pirmā sadaļa. Otrā sadaļa, ne par to dalījumu, arī ir tā, ka es pilnībā pievienojos Didži Šmita teiktajam, ka dīkstāvs pabalsts sistēma pilnībā izgāzusies, un arī es esmu komunicējis ar uzņēmējiem, kurš saka, ka nu, mēs audzējam dzīvniekus, bet mēs nevaram pieteikties dīkstāvs pabalstam tā iemesla dēļ, ka nu, mums ir šitā saimnieciskā darbība notiek. Bet loģiski, ka viņi notiek, jo dzīvniekus ir jābaro katru dienu. Viņu nevar apturēt. Nekad. Tikai izskaujot dzīvniekus. Bet viņiem nepienāks, un tad viņiem iesaka, nu, varbūt divas nedēļas pusi no darbiniekiem jūs tā kā atlaižat, pēc tam pieņemat atpakaļ, pēc tam otra pusi, un tā jūs apiesiet to esošo regulējumu. Viņus jau spiež pašus krāpties, no kā viņi atsakās. Vai tas ir normāli? Es domāju, ka mēs joprojām runājam par to, ka šādā ārkārtas stāvoklī ir jāpalīdz visiem, kas ir cietuši, un cietuši ir faktiski lielākā daļa Latvijas uzņēmēji.
Paldies.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai otro reizi. Ieslēdziet mikrofonu deputātei Lindai Liepiņai.
Jā, laikam nedzirdēju iepriekš. Kolēģi, šāds pats regulējums, kāds šobrīd mēs piemērojam privātajam sektoram, būtu jārada arī valsts sektorā strādājošajiem, jo es uzskatu, ka šis arī būtu laiks, kad varētu valsts sektorā strādājošos arī teiksim tos, kuri nav nodarbināti un tādu nav mazums, sūtīt dīkstāvē un izmaksāt viņam šos te 70% nevis pilnu algu, ar ko gan valsts sektors, lai atšķirtos no privātā sektora. Šis būtu īstais laiks veikt arī savā ziņā funkciju auditu, jo nu, ir ļoti daudz funkcijas, kas šobrīd valsts sektoram vienkārši, kuras, teiksim, nevar tikt izmantotas, kā tur reprezentāciju, veikšanu vai tam līdzīgi, ja tur varētu būt vesela rinda par to. Un tad man ir jautājums, uz kur arī es gribētu dzirdēt valdības atbildi, vai vispār ir domāts par šādu te dīkstāvas noteikšanu valsts sektorā strādājošajiem, jo valsts sektoram šobrīd būtu jārāda piemērs ar sevi sākot. Paldies.
Paldies, debatis slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijā šis desmitais pašas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Vai deputāti uztur balsojumu par desmito priekšlikumu? Vai deputāti lūdz balsojumu par desmito priekšlikumu?
Nē.
Deputāti nelūdz balsojumu par desmito priekšlikumu, līdz ar to priekšlikums ir atbalstīts.
11. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Miezēņa priekšlikums paredz izslēgt 14. Prim. Pantu otro daļu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Miezēņa priekšlikums paredz uzskatīt esošo 14. Prim. Pantu trešo daļu par otro daļu. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Ir deputāti Reiznieca Ozols, Vucāna, Krauzes, Kučinska, Valēņa, Jelīnska, Stepiņenko, Liepiņas, Šmita, Dombrovska, Švecavs priekšlikums. Daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 14.
Deputāti piekrīt.
14. Ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums paredz izsteigt 14. Ar indeksu 2 pantu pirmās daļas otro teikumu, kā trešo teikumu šādā redakcijā darbiniekam izmaksājumai atlīdzībai jāpiemēro šādi nosacījumi. Saglabājumās atlīdzības apmērs nevar būt mazāks par minimālo mēnešu darbu algu, ja darbinieka apgādībā ir nepilngadīgs bērns vai bērns, kurš turpina vispārējās profesionālās augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu. Bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai papildus pirmā punktā noteiktajiem saglabājuma līdzekļi par katru apgādību esošu bērnu valsts noteiktā minimālā uzturu līdzekļi par bērnu apmērā. Komisijā šis 14. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatisto priekšlikums paredz papildināt likumprojekta grozījumu ar likuma 14. Ar indeksu 3 pantu šādā redakcijā administratīva atbildība par nepatiesu informācijas sniegšanu un kompetenci administratīvā pārkāpuma procesā par nepatiesu informācijas sniegšanu valsts ieņēmuma dienestam dīkstāves pabalsta saņemšanai piemēro naudas sodu fiziskajām personām vai valdes loceklim līdz 300 naudas sodu vienībām, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komandas sabiedrībās vai bez tā. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Jūlijai Stepiņenko.
Kolēģis, aicināšu neatbalstīt to priekšlikumu un nevis tāpēc, ka es priecātos par to, ka ir daži, kuri grib iedzīvoties uz šiem dīkstāvus pabalstiem, bet tāpēc, ka, diemžēl, kā mēs redzam, sekojot līdzi visiem dīkstāvus pabalstu atteikumiem, nav kapacitātes valsts ieņēmuma dienestam šobrīd izvērtēt, pilnvērtīgi izvērtēt visus gadījumus un neatstāt aiz borta daudzus cilvēkus. Ja mums šobrīd pietrūkst kapacitātes izvērtēt visus gadījumus, tad es pieļauju un man ir visas teiksim, man ir visas iespējas arī apgalvot, ka tā arī varētu būt, ka mums nebūs kapacitātes izvērtēt to, kurš ir sniedzis patiesu informāciju, kurš ir sniedzis nepatiesu informāciju un kādā veidā visi šie apstākļi ir vērtējami. Līdz ar to es negribu, lai šajā smagajā laikā kāds lūdzot dīkstāvus pabalstu un sniedzot iespējams patiesu informāciju, kura tiktu traktēta par nepatiesu informāciju, vēl dabūtu sev sodu par to, ka viņš lūdzis palīdzību valstī. Es domāju, ka šo problēmu ir atrisināt pavisam vienkārši, liekot atmaksāt atpakaļ šo te dīkstāvus pabalstu, kas tika nepamatot samaksāts un pēc tam tiešām tālāk strādāt ar šo uzņēmumu nopietni, bet nevis šobrīd šajā likuma projektā likt iekšā to, ka jā, mēs netiekam galā ar dīkstāvus pabalstu pieprasījumiem, bet ja gadījumā mums liksies, ka šis pieprasījums ir nepatiess, tad ziniet, ka jums būs sots. Tas ir tik ļoti nepareizs signāls sabiedrībai, ka es pat brīnos, ka Zakatisto kungs kaut ko tādu ir izdomājis iesniegt. Paldies.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Jā, kolēģi, es arī neatbalstīšu šo te priekšlikumu un izstāstīšu arī kā dēļ. Nu, šobrīd tā situācija ir tāda, jau iepriekš tie dati, ko minēja Jaunzemes kundze, ir tā, ka aptuveni varbūt 1% ir tie, kas krāpjās. Jā, tas bija pirms kādas nedēļas, ka Jaunzemes kundze stāstīja par to situāciju, kāda tad ir ar tām kontrolēm, ko viņi veic. Tas šobrīd izskatās pēc tā, ka, lai noķertu vienu negodīgo, tad mēs arī tiem 10 pārējiem tad nemaksājam vai radam pietiekam daudz šķēršus, lai to vienu kaut kādu krāpnieku noķertu. Ja? Un tās, tā situācija nav normāla. Mēs joprojām neesam iemācījušies uzticību. To vienkāršo lietu, ko sauc par uzticību un uzticēšanos arī šajos grūtajos apstākļos. Bet vakar pie manis vērsās viens uzņēmējs un arī par šo te informāciju, kas tiek prasīta no valsts ieņēmuma dienas, tu ieklausieties. Ja? Un tas arī attiecas par šo te pabalstu piešķiršanu. Valsts ieņēmuma dienas ir piešķirs šim uzņēmēju darbiniekiem pabalstus, un šī papildus informācija, ko viņi jautā jau šobrīd uz aprīļu, tātad tiem pabalstiem ir tāda. Tā kā tur tiek nodarbināts ārvalstu personāls, jautājums ir, vai darbinieki, kas atrodas dīkstāvē, atrodas Indijā. Un tad padomājiet, kā šis uzņēmējs, lai atbildu šo te, vai viņš var būt 100% pārliecināts, ka kāds atrodas Indijā, ka kāds atrodas Latvijā, ja uzņēmums jau vairāk kā mēnesi, pusotru mēnesi ir dīkstāvē. Vai tiešām šim uzņēmējam ir jāveic pilnīgi citas funkcijas, lai kontrolētu un būtu pārliecināts, kur atrodas darbinieks, vai šāds ir nosacījums, vai šāda ir prasība no valsts. Šis uzņēmējs nevar atbildēt konkrēti. Ja šis cilvēks neatrodas Indijā, bet atrodas Pakistānā, viņš arī būs sniedzis nepamatotu informāciju. Tā kā, padomājiet nedaudz plašākā skatījumā, ko mēs prasām, kādēļ un par ko mēs šos cilvēkus vēlamies sūdīt un kas tās ir par summām.
Paldies, vārds deputātam Lidzim Šmitam.
Jā, kolēģi, te šis priešlikums, un viņš nav, kā saka, procesuāls dabas, ja? Jo valsts ieņēmuma dienestam ir absolūti visi instrumenti rokās, lai novērstu kā parastajā situācijā, tā ārkārtas situācijā, centienus blēdīties ar kaut kādiem pabalstiem vai jebkādu naudas apriti. Šī ārkārtas situācija nekādā veidā to nav mainījusi, apgrūtinājusi vai atvieglojusi. Visi instrumenti rokā, procesuāli šeit nav nekādas vispār nozīmes šim. Jautājums ir par signāliem, kādus mēs raidam. Ja? Protams, šis ir viens no signāliem, ko mēs pasakām, mēs uzbūvējam sistēmu tādu, kurā principā atbalsts saņemt var absolūti ierobežots uzņēmumu skaits. Ja, un tie trākie vēl, kas nāk viņam pakaļ, ja, un ir gatavi uzņemties vidu kontroli divreiz dienā savu uzņēmumā. Tagad mēs pasakām vēl, ka mēs vēl papildus jūs visticamākās sodīsim, jo mums ir aizdomas, ka jūs varētu kaut ko nepatiesi mums sniegt. Ja, līdz ar to šis, vienkārši, lai būtu atkal pilnīgi skaidrība, par ko mēs balsojam, tas neko neizmainīs neko neizmainīs tajā, kāda ir valsts viņam dienas rīcības spēja novērst krāpniecību, bet tas tikai dos vēl vienu signālu no nu jau mums kā deputātiem, ja, ka mēs uzņēmējus uzskatām par krāpniekiem, un ja jūs gadījumā domājat nāk pēc pabalsta, mēs tagad pasakām, nē, nav labdoma, nenākiet, jo tagad jūs tiešām sodīs vēl stingrāk nekā pirms tam. Paldies.
Mēs deputātei Reginai Ločmelē Luņovai.
Tie cilvēki, kas vispār kaut ko sajēdz no uzņēmē darbības, ļoti labi zina, ka parasti šādu informāciju vidan sagatavo grāmatveži un, piemēram, lielajās uzņēmumus arī kadru daļa. Valdes loceklis parakstot tādu dokumentu, nemaz var nepārbaudīt to informāciju. Un šis pants, kurš tiek piedāvās mums balsošanai pašlaik, nenosaka nekādus kritērijus, cik lielai kļūdai ir jābūt, lai tiktu sodīts valdes loceklis, cik liela apmēra varētu būt konkrēta patvaļa, nu, teiksim tā, lēmuma patvaļas elements visā šajā te sodīšanas sistēmā. Es piedāvāju tomēr valdībai sākt no sevis un, piemēram, sodīt premjeru Kariņu par to, ka 23. aprīlī paziņojot visai Latvijai par to, ka lūk visiem tiem, kuriem iepriekš tika atteikts dīkstāvas pabals, tiks samaksāti 180 eiro. Tobrīd premjers maldināja sabiedrību, varbūt viņu arī kāds maldinājis, jo pēc tam tika pieņemtiem kā noteikumi, kuri liedza šo iespēju pašnodarbinātajiem, nemaz nerunājot par patentu maksātājiem, par kuriem atkal neviens neko negrib dzirdēt. Lūdzu labot savu kļūdu attiecību uz pašnodarbinātiem, un tad nesodīsim premjeru par to, ka viņš ir maldinājis Latvijas sabiedrību.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai otro reizi.
Jā, kolēģi, un tikai tiem, kas tiešām kaut ko sajēdz no uzņēmēja darbības, ir arī apmēram kaut kāda sajēga par to, ka vēl saņem dienas tiešām par dēju, ko var uzlikt sodu. Un tad, ja jums kā uzņēmējiem liksies, ka šis sots ir nepamatots, tad jūs, protams, varēsiet tiesāties. Tie, kas kaut ko sajēdz no uzņēmēja darbības un tie, kas ir saskārušies ar šādiem sodiem, tie tikai zina, ka valsts viņam dienestam ir nu, faktiski nelimitēti līdzekļi, lai tiesātos ar uzņēmējiem. Tad, kad uzņēmējs jau būs notiesāts un nekādu savu taisnību nebūs izcīnījis, jo tas paņems gan naudas līdzekļus, gan laiku. Un uzņēmējs būs, teiksim, nācis pie secinājuma, ka viņam šo sodu ir vienkāršāk samaksāt. Pat, ja viņš uzskatīs, ka tas nav taisnīgs, uzņēmējs būs sodīts, un tad nedod Dievs, ja notiks vēl kaut kādas likstas, tad jau dēļ šīs soda viņš atkal pie valsts nevarēs vērsties pēc palīdzības, jo viņš taču būs sodīts. Nu, tā kā padomājiet, pirms jūs balsojiet. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, te jau ir, es domāju, šis jautājums vairāk par signāliem, ko mēs raidām sabiedrībai, uzņēmējiem, un tas ir pats galvenais, kas šeit atspoguļojas. Jo, ja mēs paskatāmies, šeit runa patiešām ļoti nelieliem valsts budžeta izdevumiem, salīdzinoši nelieliem, kas šobrīd ļoti tiek apkaroti. Galvenais, jo mazāk pieteiksies, jo labāk. Un vēl piedraudēsim to, ka ja tu būs kaut ko nopļūdījies vai mēģinās te šmugulēt, mēs to visu prasīsim atdot atpakaļ. Un tāda ir valsts tāda drakoniskā attieksme pret jebkuru uzņēmēju. Bet attiecībā par valsts pārvaldi, kā valsts pārvalde izmanto šo te ārkārtas stāvokli, par to valsts pārvalde gan nav gatava runāt, bet es gan gribētu parunāt. Valsts pārvalde šobrīd iepērk sejas maskas, ļoti apšaubāmā veidā un tiešām ar iespējams ļoti, ļoti lieliem uzcenojumiem. Mēs visi varam palasīt Delfu portālā, kur šobrīd žurnālisti principā katru dienu nāk ar jaunu paziņojumu ārā un šeit ir jautājums par to, kā tādas schēmas vispār iedomāties taisīt šādos apstākļos. Tas pats, kas notiekās ar PVN karuseļiem tieši ārkārtas stāvokļa laikā, tas viss tiek atjaunots. Mēs atkal ieraugam to, ka mums ir veiksmīgi elektrotehnikas ražojušie uzņēmēji, sāk pēkšņi atkal aktivizēties, un tās lietas izliekās nepamanām. Tas tā kā neatiecās uz valsts pārvaldes bardzību, bet attiecībā pret uzņēmējiem, tur gan valsts pārvalde šobrīd raida skaidru signālu, ja tu esi uzņēmējs, tu visu saņemsi visu bardzību maksimāli, ko vien valsts pārvalde jums var sniegt. Tā kā man arī šāda attieksme nav pieejama un te vajadzētu skatīties pašiem savā dārziņā, kas notiekās, jo tur tiešām notiek daudzas, manuprāt, neizskaidrojamas lietas, kuras prasa atbildes. Paldies.
Vārds deputātē Julijai Stepaņenko otro reizi.
Kolēģi, par juridisko tehniku nedaudz vēl piebildē. Es saprotu, ka tā vēlme sodītu līdz pat uz vietas visus uzņēmējus ir tik liela, bet ja tā tiešām būtu, tad droši vien tad būtu grozījumi jāveic pārkāpuma kodeksā. Šobrīd jūs esat radījuši tādu nēsošu normu, kura iespējams stāsies spēkā 1. Jūlijā, ja mēs paspēsim sakārtot administratīvās atbildības visus aspektus, un principā jau šis likums jau arī nav ilgtspējīgs, tam likumam visticamāk būs kaut kad arī jābeidzās, tāpēc diezgan smieklīgi patiesībā izskatās tie jūsu centieni pa katru cenu mēģināt tātad šos te sodus ielikt visos iespējamos likumos, bet nav skaidrs arī, kā jūs esat domājuši, vai tiem sodiem būs atpakaļījošs spēks, vai tie uzņēmēji, kas šobrīd jūsuprāt ir snieguši nepatiesa informāciju. Pēc 1. Jūlija paceļot augšā visas lietas tiks sodīti, vai arī jūs esat vienkārši šobrīd radījuši normu, normas vienkārši radīšanas pēc. Tas ir smieklīgi, paldies.
Vārds deputātam Aldim Gubzemam.
Mēs tieši šobrīd runājam par uzņēmēju sodīšanu, bet būs ļoti interesanti paskatīties, vai piemēram tiks sodīts deputāts Jurašu Neglīts, kas tieši šajā brīdī neievēro divreiz divi lietu. Saimes lielajā zālē ārkārtas stāvoklis jau sen ir atcelts, šeit nav divreiz divi. Šeit par to nevienu nesod, jo šeit ir deputāti. Un es ieteiktu vispār atcelt ārkārtas stāvokli.
Es tomēr atgādinu, ka mēs atrodamies darbā. Šeit ir darbs. Lūdzu, izslēdziet mikrofonu deputātam Gubzemam. Turpinām sēdi vārds deputātei Ļubavai Švecovai.
Jā, es lūdzu kolēģus arī neatbalstīt šo priekšlikumu, jo patiesība administratīva atbildība jau ir paredzēta par nepatiesu ziņu norādīšanu attiecīgos grāmatvedības dokumentus. Tā skaitā arī ir paredzēta krimināla atbildība pie lielāku summu krāpšanas. Un, manuprāt, ievest pantu ārkārtas situācijas stāvokļā ir absolūti pretēji sabiedrības sociālajām vajadzībām un taisnīguma principam, ir tīpaši ņemot vērā, ka Vācija, ka mēs zinām, viņi atbalstīja visus, neparbaudot nekādus dokumentus, nepieprasot un neveicot revīzijas, tikai lai nodrošinātu sabiedrība mieru, stabilitāti un iespēju iedzīvotājiem iztiku dabūt. Un atstāt, saglabājot tajā skaitā, arī patēriņu stimulēt ekonomiku. Manuprāt, biedēt cilvēkus ar pantu, jau zinot, ka ir paredzēta citus normatīvos aktus atbildība, nav pietiekoši juridiski korekti un nav atbalstams. Paldies.
Vārds deputātām Didzim Šmitam otro reizi.
Jā, tās ir uzskri retorika. Kā jūs domājat, cik daudz uzņēmēji šobrīd saka visu, kā ir? Un kas būtu, ja viņi pateiktu visu, kā ir? Jā. Viņi saka to, ko viņi var atļauties pateikt, un pārstrāk viņiem iet daudz maz labi. Un tā ir bijis vienmēr. Vienkārši mēs nodarbojamies šobrīd ar absolūtām muļķībām. Tas, par ko mums tiešām būtu jādomā, ir skaidrs, ka virkni juridisku personu, kuras pieder uzņēmējiem, būs bankrota situācijā pēc šīs krīzes. Ja, mums būtu jādomā par to, kā ātrāk viņiem ļaut aizvērt vecu uzņēmumu un atvērt jaunu, un noturējuši uzņēmības garu nevis domāt, kā mēs kādu par kaut ko sodīsim nopietni.
Vārds deputātam Aldim Gubzemam otro reizi.
Un es, kundze, jūs, protams, varat slēgt kaut vai 100 reizi ārā man mikrofonu, bet tas neatceļ faktu, ka šajā zālē 2x2 netiek ievērots nevienu ārkārtas sēdes laiku. Numur viens. Numur divi par uzņēmēju sodīšanu. Es domāju, ka jums būtu jārāda paraugs, pirms jūs sodat uzņēmējs un sadzētu sodīt tos deputātus, kas neievēro 2x2 saimsēdes laikā.
Par priekšlikumu tā tad vairāk deputāti runāt nevēlas, debates tiek slēgtas komisijas vārdā.
Komisijā šis 15. Priekšlikums tika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 15. Priekšlikumu, ko iesniedzis Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Zagatistavs. Lūdzu, balsosim.
Aldis Adamovičs par.
Ajārs Kalniņš par.
Rihards Kazlovskis par.
Ainars Latkovskis par.
Ārts Lēņš par.
Inēs Lībiņagner par.
Andrijs Judins par.
Anda Čakša par.
Arvils Ašrādens par.
Lūdzu, izslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par 15. Priekšlikumu. Par 55, pret 21, atturas 7.
Paldies, priekšlikums ir atbalstīts.
16. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zagatīstava priekšlikums paredz papildināt likumprojekta grozījumu ar likumu 14 ar indeksu 4 pantu šādā redakcijā, lai nodrošinātu sabiedrības tiesības uz objektīvu informāciju par atteiktajiem šajā likumā paredzētajiem atbalsta pasākumiem. Nodokļu administrācijas ierēdnis darbinieks drīkst sniegt informāciju bez nodokļu maksātāja piekrišanas par tiem iemesliem, saskaņā ar kuriem tam nav piešķirts šā likuma 3. Panta pirmajā daļā minētais nodokļu samaksas termiņa pagarinājums vai atcelts lēmums par nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu, tam ir atteikts piešķirt šā panta 14. Pantā minēto dīkstāves pabalstu, lai attiecībā uz kuri ir konstatēta dīkstāves pabalsta nepamatota pieprasīšana vai saņemšana. Komisijā šis 16. Priekšlikums ir atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Jā, kolēģi, visnotaļ interesants piedāvājums, par ko Jaunzemes kundze jau vairāk kārti runājas, ka viņai nav tiesību izteikties par šiem te atteikumiem. Es piedāvāju iet vēl tālāk un līdzīgi, kā mums ir izveidots televīzijas kanāls Tava klase, izveidot tādu kanālu, tavs valsts ieņēmuma dienests vai tavs uzņēmums sauciet, kā to gribat,
Un tad rotācijas secībā gan valsts saņem dienesta vadītāja, gan arī varbūt Rēra kungs, gan pats Kariņa kungs varētu sēdēt un lasīt šos te atteikumus. Un tad, nu, izējot no principa, atkārtošana zināšana māte, tad viņa varbūt beidzot arī sadzirdētu, cik absurdi šie te atteikumi izklausās. Nu, piemēram, tur nodokļu parāds 151 eiro, tur uzņēmums sodīts 2 gadus atpakaļ, vai arī, piemēram, atteikts pabalsts, nu, teiksim, pašnodarbinātajam, kuram ir vēl kaut kāds līgums ar pašvaldības uzņēmumu, bet, teiksim, nu, saņēmis nekādu naudiņu viņš nav, bet, nu, vienalga šāds līgums ir, tad ir jāatsaka. Nu, varētu lasīt no rīta līdz vakaram, arī naktas stundās, un tad varbūt, nu, kaut kādā, varbūt otrajā nedēļā, varbūt tās, nu, kādam pielaktu par to absurdu, par ko mēs te opozīciju mēģinām jums stāstīt un par to, ko cilvēki raksta. Nu, kaut kā tā, visnotaļ pozitīvi, bet tā, lasiet, mēģiniet saprast, atkārtojiet, vēlreiz lasiet, runājiet, ja tas ir nepieciešams, lai kaut kas aizietu līdz smadziņu vielai, tad kāpēc nē, paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Jā, kolēģi, šeit mēs redzam, ka koalīcija, tostarp arī KPV un Zakatisto kungs, ļoti naski reaģē uz sociālos tīklos publicēto informāciju, bet ne tā, ka, nu, vajadzētu reaģēt politiķiem. Viņi lasa par dažādiem atteikumiem, par dažādiem uzņēmējiem, kurus ir skārusi šī krīze, un viņi mēģina nevis ar grozījumu palīdzību atrisināt problēmas, kā mēs šobrīd ar saviem priekšlikumiem mēģinām, bet viņi mēģina šīs problēmas noslāpēt, izlasot kādu uzņēmēju sūdzību, kādam no jums gudrie cilvēki ienāca prātā doma, iesniegsim šādu priekšlikumu, lai viņam pēc tam būtu jānožēlo to, ka viņš pasūdzējās par to publiski, jo tad cilvēki izlasīs arī publiski par to, kādi viņam ir bijuši parādi, kādas viņam ir bijušas attiecības ar valsts ieņēmumu dienestu un tā tālāk un tā joprojām. Protams, ka šo priekšlikumu jūs panāksiet to, ka vairs neviens uzņēmējs nesūdzēsies ne sociālajos tīklos, ne mēdījos par to, ka viņam ir lūk atteikts valsts atbalsts. Tāpēc, ka pēc tam varēs lasīt visu, pilnīgi visu informāciju par nodokļu maksātāju. Un, protams, jūs esat aizmirsuši arī par konkurences tiesībām, par to, ka tagad šobrīd šis priekšlikums, kurš ir principā tas Pandoras lādes atvēršana jūsu stilā, jūsu gaumē godātā koalīcija, tas izraisīs milzīgas problēmas uzņēmēju vidū, jo katrs varēs viens par otru izlasīt, kas nu kādam ir bijis, kādas ir bijušas problēmas, kādas ir bijušas attiecības, un arī par privātu personām, es saprotu, tas nodokļu maksātājs, kurš ir lūdzis palīdzību, tātad pirmkārt viņš var tikt sodīts, otrkārt visi viņa apakšveļi var tikt izskatīti publiski.
Paldies, vārds deputātam Jurim Rancānam.
Labdien, kolēģi. Es tikai mazliet gribētu precizēt un novērst pārpratumus attiecībā uz ārkārtas stāvokļa rīkojumu, kurā ir noteikts, ka neievērot 2 metru distanci vienlaicīgi pulcēties, publiskās iekštelpās un ārtelpās var personas, kuras veic darba vai dienesta pienākumus. Tā kā es aicinu izbeigt maldināšanu un spekulācijas par šo jautājumu.
Vārds deputātam Aldim Gubzemam.
Es domāju, ka šis ir skaidrs mājiens uzņēmējiem, ka Latvijas uzņēmējiem ir jāpārreģistrējās citās valstīs. Nepārprotams skaidrs mājiens, kas pasaka šajā mūsu zemē, jūs neatbalstīs, jūs sodīs, jums domās dažādas birokrātiski šķēršļus, un jūs centīsies arī apklusināt. Tā vietā, lai Jaunzemes kundze, kas 2020. Gada 30. Martā 16.33. Latvijas avīzē, skaidru nepārprotam pasaka, valsts ieņēmuma dienestam nav risinājuma patentu maksas maksātāju atbalstam. Pusotru mēnesi iepriekš tas ir teikts. Ir pagājis pusotras mēnesis, viņiem joprojām nav risinājuma. Viņiem ir risinājums, kā viņi cīnīsies ar uzņēmējiem, kas pieteiksies dīkstāvus pabalstiem. kā viņi viņus izgaismos, vai kā viņi viņus sodīs, vai kā atteiks. Man liekas, ka viņi ir sajaukuši, kāds ir viņu funkcijas. Un viņa funkcija un uzdevums ir palīdzēt uzņēmējiem, lai viņi gribētu nākotnē būt uzņēmēji mūsu valstī. Varbūt, ka par to mums ir jārunā šeit. Varbūt, ka šeit valda pilnīgi nekompetence. Pilnīgi un totāli nekompetence attiecībā pret Latvijas uzņēmējiem, kur skaits pēc šī viss kļūs mazāks. Paldies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Jā, kolēģi, šis priekšlikums viņa iesniedzēja tiešām ir komisks, jo tā doma, kas ir iestvērta, ir tāda, ka tad, kad mēs pastāstīsim, kāpēc mēs atsakam, tad mūs sapratīs, jo atteikumi būs absolūti pamatoti. Es necitēšu vēlreiz, ko uzrakstīju, piemēram, impro ceļojumu par atteikumu iemesliem vai vēl virkni citi, kas jau citētu no šīs tribīnas. Es atbalstītu šo ar vienu piebildi, ka obligāti par katru atteikumu vidam ir jāizstāsta, kāpēc. Nevis selektīvi vienām no tūkstot, ko viņi atteiks, ja, kuru viņi paši izvēlēsies, kāds grāmatvedisks kļūdas tēļ atteikt, bet par katru, sākot ar impro ceļojumiem, ar visiem uzņēmējiem, kas atradās tirdzniecības centrā Akropola, kuriem visiem tika ordināli atteikts, un tā tālāk. Tā būs tiešām fantastiska datu bāze, un mēs noņemsim slogu no uzņēmējiem, kuriem, kā saka, būtu jāiznāk no skapja. Vīts pats izstāstīs, cik fantastiski lēmumi tika pieņemti uz fantastiskiem valdības bāzētiem ministru kabineta noteikumiem. Paldies.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, šis likumā panta grozījuma un ieviešana ir skaidri pasaka un parāda to patieso mērķi. Šis ir mērķis ļaut valsts ieņēmumu dienestam publiski nosaukt uzņēmumus, starp kuriem parādās domstarpības piešķirot vai nepiešķirot pabalstu, pilnīgi izklāstot iespējams pagātnes grēkus un iespējams pieļautas kļūdas, neatkarīgi no tā, cik nopietnas tās kļūdas bija vai ir pieļautas un kādas sekas viņas var raistīt. Vēl interesants moments, ka šo priekšlikumu iesniedza Zakaķistava kungs, kurš pats ir aizdomas turamas status finanšu noziegumos krimināla lieta. Tas ir tāds kā interesants sankcijas piedāvā ievest cilvēks, kas pats iespējams ir izdarījis noziedzīgu nodarījumu finanšu jomā. Un vēl, kāpēc tad valsts ieņēmumu dienests un ministru kabinets nepiedāvā publicēt tos uzņēmumus, kam tagad pātrinātā kārtība tiek atmaksāts pirms vērtības nodoklis? Kāpēc valsts ieņēmumu dienests un finanšu ministrie nepiedāvā sniegt informāciju par tiem uzņēmumiem, kuriem pašlaik, ņemot vērā ārkārtas situāciju, tiek samazināti vai atcelt soda sankcijas, kas arī paredzēts COVID likuma attiecīgi. Manuprāt, pēc līdzvērtības principa, jā, mēs informējam sabiedrību par pārkāpējumu, informējam, kuram mēs piedodam pārkāpumus. Tos, kuram mēs atlaižam arī nodokļu soda naudas un kāvējuma naudas. Tos, kā mēs pātrināta kārtība atmaksājam miljonus, jo PVN ir atmaksāts šajā laika perioda vairāk nekā 35 miljonus no vidu puses, kur šī informācija ir pieejama publiski un kāds sabiedrība zinos tos segmentus un tos uzņēmumus, kas saņēma šos atmaksas. Paldies.
Paldies, kolēģi, pabeigsim izskatīt šo priekšlikumu un tad dosimies pārtraukumā. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, te jau tas stāsts vairāk ir par to, kāda ir tā valsts ieņem dienas funkcija. Un valsts ieņem dienas funkcija jau pamatā ir iekasēt nodokļus. Šobrīd viņi tā netipiski sev nodarbojās ar naudas izsniegšanu, bet viņi jau tā domāšanas gaita jau nav mainīsies. Un līdz ar to viņa galvenie paziņojumi ir par to, cik viņi ir lepni par to, cik maz naudu viņi ir izsnieguši un cik mazi pabalsti ir izsniegti. Un no viņiem arī nāk šāda te, no teiksim tā, represīva rakstura priekšlikuma, kā apkarot, kādā veidā cīnīties ar uzņēmējiem, un manuprāt, tur ir tā, kaut kādā veidā ir jālauž tā domāšanas maiņa, un neviens cits kā finanšu ministrija to nevar izdarīt. Un finanšu ministrija būtu tai, jābūt tai, kas izvērtē šādu priekšlikumu vispār, esamību, neesamību, vai vajag tādas iesniegt, tāpēc arī mazliet esmu teiksim tā, nesaprot Zagatīstava kunga motivāciju iesniedzot, nu, jums tā kā būtu jāsaprot no Finanšu ministrijas, nu, kad valsts ieņēmuma dienas centīsies darīt visu, lai nu, kaut kādā veidā ierobežot šīs izmaksas, bet jāsaprot, tomēr ir šī ārkārtas stāvoklis, un, un tieši otrādāk jums būtu jādomā par priekšlikumiem kādā veidā veicināt, jo arī mēs esam saņēmuši tas pats Latgales viesnīca, nu, divi gadi atpakaļ bijis pārkāpums, sen jau samaksāts, vaina ir izpirkta, bet nē, 150 cilvēku darba vietas, nu tiešām 50 cilvēku vienkārši tiek atlaisti, nu, dēšī te. Nu, manuprāt, nu, vajadzētu pašiem tiešām vērtēt tos atteikumus un nevis domāt, kā cīnīties ar tiem, kuriem jau ir atteikts, bet domāt, kā viņiem palīdzēt, lai tomēr viņi varētu pieteikties, jo dienas beigās viņi nonāk vai ne ekonomikā vai vispār bez uzņēmējdarbību, vai arī vienkārši aiziet uz sociālo budžetu, kļūst par bezdarbniekiem. Tas nav normāli.
Paldies, vārds deputātei Regīnai Ločmelei Luņovai.
Man ir lūgums par debašu laika apvienošanu.
Iebildumu nav. Lūdzu, runājiet.
Jā, paldies. Es būšu spiest atbalstīt šo priekšlikumu, kaut manuprāt, tas nav pilnīgs, jo manuprāt, tā ir jābūt obligātai prasībai vidam publicēt absolūti visu informāciju par atteikumu iemesliem absolūti visiem uzņēmumiem, tādēļ, ka tas ir svarīgi visiem darba ņēmējiem, kuriem dažreiz ir liekta informācija. Viņi nezin vienkārši, vai viņu uzņēmums ir iesniedzis vidam lūgumu par tīkstāvas pabalstu, vai nav, vai ir atteikums, vai nav, un kādēļ bija šis atteikums. Es vēl paplašinātu šo priekšlikumu Zagatīstava kunga vietā arī par visu absolūtu atteikumu publicēšanu ne tikai attiecībā uz juridiskajām personām, bet arī uz katru konkrētu darba ņēmēju. Un lai sabiedrība redz, kā pašā ārkārtas situācijas sākumā tika atteikt dīkstāvas pabalsti, invaliditātes pensijas saņēmējiem, kad tika atteikti simtiem cilvēku dīkstāvas pabalsti tikai tādēļ, ka viņi strādā ne tikai SIA, bet viņiem ir kaut kāds tāds iesaltēts mikrouzņēmuma vai pašnodarbinātā status, un pat pēdējā laika stāsti par to, ka dīkstāvas pabalsti, piemēram, tika atteikts Lido pavārei tikai par to, ka viņa vēl piestrādā par 50 eiro mēnesi par invalīda asistenti. Un tāda, kā šī pavārs no Lido, ir vairāki 10 cilvēki un bija vajadzīgs un nepieciešams Finanšu ministra Reigara kunga ieaugšanās, lai šo kļūdu labotu. Es domāju, tas būtu ļoti pamācoši visām mūsu institūcijām, valdībai un arī sabiedrībai redzēt šo te konkrētu darba ņēmē, atteikumu darba ņēmēm, saņemt dīkstāvas pabalstu. Paldies.
Paldies, debates slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijā šis 16. Priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 16. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zagatīstava iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Aldis Adamovičs par.
Ajāts Kalniņš par.
Rihards Kozlovskis par.
Ainars Latkauskis par.
Ats Lēņš par.
Ines Lībiņa Egner par.
Andrijs Jūdiņš par.
Andi Čakš par.
Arvils Ašvēlnēns par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skaitītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par 16. Priekšlikumu. Par 72, pret 6, atturas 7.
Paldies, priekšlikumu ir atbalstīts. Dodamies pārtraukumā pārtraukums līdz 11.10.